Ми будемо говорити про цінність вчення та діяльності митрополита Андрея Шептицького для молоді у перспективі 21 століття. Здавалося б, митрополит Андрей жив ще минулого століття, і що цінного він може сказати для нас? Але я думаю, що багато чого, і про це нам розкаже наш наступний доповідач Зіновій Свереда, доктор соціальної економіки, доцент Папського Григоріанського університету, президент Академії етики та економіки. Будь ласка, вам слово.
Слава Христу! Мені приємно бути разом з молодими людьми, які дуже швидко переберуть ініціативу розвитку нашої держави під свій контроль. Вони візьмуть на себе відповідальність. І дуже цікавим було би знати саме оцей досвід України, саме тоді, коли ми виходили з великої кризи, яку можна назвати колоніалізмом. Колоніалізм – це дуже цікаве питання, і перша його характеристика – це є залежність. Залежність від когось, залежність від чогось, залежність від різних інституцій, коли є дуже мало часу для людської свободи, для людської творчості, а ти живеш в певній системі координат, в певній системі цінностей, де твоє «я», твоя особистість, вона є закрита, зруйнована, і не раз саме для того, щоб використати як тебе і твій час життя. У 19 столітті ставилася дуже цікава річ. Україна виходила з панщини. Що таке панщина? Це тоді, коли якась певна категорія нашого суспільства, яке називаємо панство, аристократія, вона мала повну монополію на людське життя, на використання дару чужої праці. І, на щастя, у нас це закінчилося, здається, було б якраз 1840-х роках. Панщина в Російській імперії в 60-х роках. І тут, буцімто, відбувається певна річ. Ось ми отримуємо свободу. А що далі? А далі, коли ми проаналізуємо ось ті соціально-економічні умови, які склалися в цей період, тобто, що близько 52% всіх земельних ділянок були поділені між 2000 поміщицьких сімей, а декілька мільйонів населення отримали 48. Лісові угіддя 90% різним аристократам, 10% лише громадам. Монополія на банківські фінансові справи, тобто громади та їх, вони були відділені, фактично були зруйновані, вони не допущені були до фінансових потоків. Високий ступінь алкоголізму, п'янство серед населення. Треба врахувати те, що на Галичині було 23 263 корчми. Тобто в середньому 3 корчми на одне село, яка була і народним домом, і свого роду, і кредитовою спілкою. І, тобто бачимо ось ці такі різні соціальні проблематики, що коли ми зараз переглянемо на теперішній час, ми бачимо майже ту саму модель. Тобто олігархат, клас олігархів, який створився в 90-х роках, який змонополізував і створив різні фінансово-промислові групи. Коли не утворюється середній клас, коли ми бачимо багато творчої молоді, молодь, яка закінчила університети, інституції, проте вона не має змоги себе зреалізувати в даній системі, тому що є проблеми фінансові, різні. Тобто певний клас, який створює своє, як то казав, з Римської імперії, свій власний модус вівенді. Тобто для них, як запитали, що таке влада, влада – це, як сказав один ще Цицерон, влада – це можливість реалізовувати свої фантазії за рахунок інших. Тобто використання держбюджету, використання того, що ми бачимо, наприклад, навіть тендери, тобто люди, здається, без освіти, без нічого, раптом вони отримали контроль. З тою самою проблемою зустрівся і митрополит Андрій Шептицький. Тобто він бачив, він прийшов, він хотів служити людям, він бачив ось ту всю несправедливість, соціальну несправедливість, яка панувала в той час. І це склалося викликом для нього. Тому перед тим, ніж перейти якраз до теми цінності вчення, я так в декількох словах постарався вам дати загальні принципи соціально-економічних умов у той час. І якраз можете переглянути певну статистику, яку я для вас підготовив. Це, навідомо, лише кілька прикладів, які я вже повторив. Лише що обіг грошей, зарплат, лише в алкогольній сфері в кінці 19 століття, це було 54 мільйони ринських, австрійських ринських, коли загальний обіг доходу зарплат було 110 мільйонів. Тобто більше, майже 60% всіх грошей були прив'язані до певної алкогольно-тютюнової індустрії. Знову ж таки, корупція в судах. Тобто громади, селяни не могли ніяк виграти жодного суду. І до 1890 року не було проведено жодних реформ, а створилася така система повної залежності селянських громад і селян від різних таких спекулятивних інституцій. Навіть ця так звана релігійна реформа, що ми нараз на неї гордимося, коли ти аналізуєш, ти бачиш, що було в цей період, що просто було взято все майно церкви і створено релігійний фонд, а це майно було української церкви, з якої тоді фінансування всіх конфесій. Тобто і римо-католицької, і греко-католицької, і навіть протестантських рух. Тобто, що не можна сказати, що ось ці реформи були зроблені для нас. Вони були зроблені за наш рахунок. І одна дуже така важлива, така важлива проблема, що відбулося, це відсутність якісної освіти серед населення. Населення не мало якісної освіти, і вони переважно жили, знаєте, своїми традиціями, воно більше споглядалося, ось вірили в те, що колись діда, за діда, прадіда було краще жити. Це була загальна політика і загальна ситуація, коли, як сказав один, ось вільні народи, вони живуть і інноваціями. Колоніальні народи більше традиціями, тому що ти не маєш допуст реалізовувати інновації. Тут для того, щоб зрозуміти феномен Андрея Шептицького, переважно ми аналізуємо його зрілий вік, а треба проаналізувати його якраз з період юності і дитинства. І, зокрема, що він сказав? Він сказав, що найкращим університетом і найкращим школою його життя це була творча атмосфера в його сім'ї. Що це дійсно так? Будь-який бізнес, будь-яка економіка, будь-який успішний підприємець, він є успішним підприємцем, тому що батьки розпізнали таланти, які є в ньому, ще з маличку, і навчилися їх правильно виховувати, спрямовувати і поглиблювати його знання. Ось цей період, що ми видаємо переважно на виховання наших дітей комусь, чи нарешті вчителям, чи елітні школи, ми видаємо комусь. Але ми втрачаємо ту дуже важливість контроль батьківської опіки, а батьківська опіка не тільки забезпечити йому проживання, але й на перше розвинути його як особистість. І Шептицький був дуже вдячний саме даній творчості своїх батьків, що вони зуміли розпізнати і створити з нього творчу і вільну людину. Саме тоді він сказав ці важливі слова, які він звертався до молоді, каже, що справжня наука не може противитися науці Христа, так як правда не може противитися правді. Бо наука – це не є прийти нічим іншим, як лише пізнання правди. А Христова наука – це і є якраз правдою. Для нього саме не просто зростати було інтелектуально, але і духовно. І це означає, коли якраз поєднання знання з молитвою, це є якраз отримання Божої мудрості. Як він сказав, що Божа мудрість – це найкраща, найвища і найцінніша прикмета людського ума. Тобто, згодом, безперечно, він отримав і прекрасний університет, це і філософський, і юридичний факультет. А крім того, він брав активну участь у веденні домашнього господарства. Необхідно зазначити, що первинне значення економіки, бо чомусь ми зараз вживаємо слово більше бізнес, а це більш технічне слово, яке не відображає тої всієї такої глибини і глибинного пізнання. Ойкономія, з якого походить слово економіки, це було, на перше, ведення господарства. Це було реалізація творчості людини, це другий аспект економії, і третій – це був шлях спасіння. Тобто, справді, людина, яка пізнала, що таке економіка, вона турбувалася про цей світ. І основні висновки, згідно Шептицького, цей період, що він зробив для себе, це визначити, викликати та відчути своє покликання. Це він сказав, до 21 року ти повинен викликати своє покликання, бо ти закладаєш основу свого життя. А другий аспект, дуже важливий, це отримати фах, який приносить відчуття реалізації та корисний народу. Саме в юності ми закладаємо основу нашого зрілого життя. Перші реформи митрополита Андрея, саме коли він став єпископом, як-не-як були спрямовані на молодь. Чому? Тому що він бачив, що ось він мав не раз дуже складну ситуацію саме з галицькою інтелігенцією, яка була дуже поділена ідеологічно. Нараз вони могли сперечатися, чи нам засновувати націонал-демократичну, чи демократичну національну партію. Тобто, чи різні такі, знаєте, взагалі. Тобто він бачив так звану дріб'язковість нараз ідеї, який їх розпорошує замість того, щоб об'єднатися навколо ідей солідарності та співпраці. Тобто він, перше, що він побачив, це розвиток народної освіти, доступної навіть найбіднішим сім'ям. Згодом я покажу, якими схемами він користувався. Другий аспект – це промоція спорту та здорового спорту життя. Будь-яка цивілізація, як зазначав Шептицький, виходила з будь-якої кризи саме тоді, коли ти починаєш фізично розвивати свій народ. Все це римська цивілізація, грецька цивілізація, індійська чи китайська. Тобто ті, які привчили з дитинства дітей турбуватися про своє здоров'я і займатися спортом. Саме тому це була стратегія Шептицького, щоб на кожній парохії, у кожному селі була добра, не тільки одна, але й декілька спортивних молодіжних організацій, які, починаючи з 5-6 років, переходячи з різні руханки, спортивні організації, якраз прикали здорове покоління. Другий аспект дуже важливий, що він бачив, що створювати молодіжні молитовні товариства при парохіях. Саме з молодіжних молитовних товариств згодом і утворювалися і спортивні, і соціальні молодіжні кооперативи та організації, наприклад, групи спільних закупівель, молодіжні каси взаємодопомоги, читальні, просвітні гуртки. Як він сказав, мене мусить обходити тілесне і фізичне здоров'я твоє, мій народе, бо знає, що лише раси здорові і фізично сильні можуть бути щасливі. Крім того, Шептицький провів реформу ОГКЦ, а особливо семінарської освіти. Він, зокрема, включив господарські курси для виховання семінаристів. Серед них садівництво, огородництво, бджільництво, тобто кооперація, бухгалтерія і ще інші такі аспекти. Коли священник, який приходив в село, він мав практичні навики відповідати і, як то кажуть, вирішувати соціальні проблематики свого народу. Наприклад, товариство по бджільництву, що кожен священник мав навіть вирощувати мед, стало в один момент дуже великим, навіть, можна сказати, прибутком для даних парохій, тому що це використовується як для фармацевтики, так і для ресторанної, для гостинної справи, що досить часто, що багато парохій отримав дуже значні прибутки з цього. Тобто в ідеалі для Шептицького не було лише питання, що ось парохія сеє як церква. Парохія була, для нього було розвинути цілу інфраструктуру. А саме, це є вимога заснування при парохіях різних товариств, читалень, спортивних організацій, шкіл, громадських магазинів, кооперативів та усіх інших установ, які були потрібні в той час громадам. Крім того, Шептицький дуже впровадив фінансове планування митрополії, починаючи від року 5 і на 10, щоб бачити стратегічний план, чого треба досягнути, де треба досягнути, на якій провінції, деканаті, саме для даного, для отримання справді такого відчуття, що є певний розвиток. Як він сказав, народ моральний, фізичний, сильний, легко при усильній праці і ласті Божій здобуває навіть в тяжких обставинах добрий бит економічний. Досягнення у період з 1901 по 1910 рік. Спочатку Шептицький виграв інформаційну війну. Що означає інформаційна війна? Це було те, що переважно людям бракує об'єктивної інформації. Не лише інформації, а об'єктивної інформації. Шептицький зайняв дуже цікаву ситуацію, що він розпочав публікувати якраз невеличкі брошурки, раз до 10 сторінок, на різні соціальні проблематики. Тобто і було обов'язкове розповсюдження при всіх парохіях. Це дуже допомагало мати селянам, працівникам, священникам не раз дуже корисні і підручники, де він міг знайти швидко відповідь на будь-яке своє запитання і знати, як попровадити, наприклад, чи кооперативу, чи касу Райфайзенку, чи, наприклад, як створити групи спільних закупівель і так далі. Тобто як боротися проти спекуляції, що ми теж згодом будемо торкатися. Треба зауважити, що майже на 70 парохіях до 1110 року вдалося зорганізувати різні товариства, особливо освітні та спортивні. Це було його першим результатом. А також він засновував гімназії та ліцеї для талановитої молоді, особливо у Львові. І крім того, у 1908 році він вже, хоча ще й перед тим, він мав бажання утворити велику торговельну академію, що на що навіть не тільки Китолицький університет як такий, але й торговельну академію, тому що він бачив, що брак знань українців саме в економіці. І так як він це не спромігся отримати ліцензію, він на початку утворив кооперативний ліцей у 1908 році. Які гасла були молоді в Західній Україні до 1904 року? Наша сила – солідарність. Тобто християнське виховання, спорт, освіта, різні товариства. Справжня реформа – це не є писанина різних законів, які і так ніхто не читає. Переважно людей навіть не читає своєї власної конституції. Справжня реформа – це зміна людської свідомості і способу мислення. На чому акцент? До 1914 року вже сформувалося перше покоління українців, що взяло вже провід народу під свою відповідальність. Результат. 90% усіх керівників українського відродження з 1910 року – це випускники інституцій, підтриманих Шептицьким. Молодь, що пішла на захист зунер і якраз в січовій стрільці, 95% – це члени молодіжних товариств при парохіях, починаючи від молитовних, громадських, спортивних. Тобто, де було об'єктивний і правильний розвиток всієї особистості. Етапи відродження, які получалися в цей час, це було літературний, тобто відродження мови, фестивальне Руська Тріця, якраз відродження літератури, звернення до традиції, згодом соціально, освітньо-соціальний, тобто згодом економічний, а згодом соціально-політичний. Тобто дуже важливо побачити слово «соціальний», тобто спочатку працювалося для суспільства, а потім суспільство боролося за свою незалежність. Отих два таких взаємних процеси між собою. Вихованці молодіжної організації брали участь у товаристві «Просвіта», організація читалень, сільський господар, сільськогосподарський вишкіл молоді, періодика, організація виробництва, спільник закупівель, кайцер Райфайзенки. Що таке кайцер Райфайзенка? Ось зараз ми бачимо комерційні банки. Комерційні банки викладають кошти, це як своєї кишені, покласти в кишеню банку, де він використовує будь-де, згодом ці кошти вводяться, і в нас що переважно отримуємо? Кризу. Кризи переважно в них заплановано, тому що це є організований грабунок при допомозі нараз мас-медіа, коли створюється свого роду, як знаєте, такий різна така ніби подається інформація не до кінця правдива. І людина, яка не розуміється, не відчуває цього, як називають кон'юнктури ринку. В результаті чого переважно страждає споживач. Каса і рефазинка – це було правило, що селяни не просто вкладали кошти, але вони одночасно і брали участь в управлінні і контролю. І крім того, було правило використовувати дані кошти тільки в певній місцевості. Що гроші, капітал був прив'язаний до території. І це сприяло навіть розвитку так званих депресивних районів, де перед тим нічого не відбувалося. У чому успіх? Секрет дуже простий був. На жаль, ми його знаємо, але не раз забуваємо. Це є християнське вчення, що виховувало ідеї солідарності та співпраці. Зорганізованість та спільний захист своїх інтересів, створення незалежного капіталу та заснування альтернативних інституцій та установ. Чому необхідно робити реформи? Шептицькі, від поняття. Наприклад, коли ми читаємо соціальні енцикліки католицької церкви, переважно багато понять ввів Шептицький ще за 60 років до Другого Ватиканського собору. Наприклад, поняття структури гріха. Шептицький вів інституції зла, тобто, які роблять прибуток на бідності людей. Поняття організованого гріха, коли особа свідомо робить і чинить гріх, якраз доробляючись на тому, використовуючи чи незнання, чи слабкість інших людей. Наприклад, все це наслідок колоніалізму, коли людина мала помилкові знання або необ'єктивну інформацію про щось. Тому Шептицький не раз вважав, що реформувати певні хворі інституції – це втрачати час. І для цього потрібно зробити одне – заснувати нові. Тобто, як це знаменита притча, не вливайте нове вино у старі міхи. Тобто, якщо ці інституції не виконують свої служіння перед народом, нема питання, ми створимо свої. Влада не для служіння, а для панування. Демократію потрібно виховувати. Тобто уміння людини брати участь, етику спілкування між собою, діалогу, визначати свої інтереси. Це все треба виховувати, і це теж є завданням і християнського вчення. Переважно бідність – це є брак освіти, примножена на монополію владних інституцій, для яких творчий і розумний народ – це перешкода для планування. Тобто він ось, і саме ось це ставало для нього пріоритетом його діяльності. Тому він вводить і треба, каже, що потрібна нова етика. Лише та суспільність багата і сильна, в котрій всі або майже всі, відповідно до свого стану, є заможні. Кожен, хто бажає збагатитись матеріальними добрами на біді і болю інших ближніх, то є ганебним і мерзким в очах Божих. Тобто не роби іншим того, що не бажаєш собі, і роби ближнього як самого себе. І, знову ж таки, нехай українська молодь, згідно його заповіту, у кожному поколінні видає много людей совісної, глибокої праці, учених, артистів, письменників, адвокатів, лікарів, архітектів, великих промисловців та здібних купців. Нехай кожен виростає на городожанина, праця якого принесе народові і користь, і славу. І в кожну працю треба вкладати все своє серце, цілого себе. Бо лише тоді ти відчуєш саме це велике людське бажання самореалізації. Стратегія митрополита – це була побудова цілісного циклу. Ось одного разу ми недавно ми мали дуже цікаву дискусію у Києві, де було поставлено питання, чому не раз багато ініціатив корисних вони в українському народі вони не приводять до загального успіху українського народу. Тому що вони є окремо. Шептицький побачив, що треба ці всі діяльності, проекти, як ми їх називаємо, звести до цілісності. Тому він побудував дуже просту стратегію в політиці. Від організації і солідарності місцевих громад до великих суспільно-народних рухів. В світі від народних шкіл, гімназій, ліцеїв, академій до університету. В фінансах від громадських мікрокас, кредитних спілок до народно-церковних банків. А в економіці свій до свого по своє виробництво, продаж інвестицій, а від сільськогосподарської спілки, кооперативів, заводів до народно-господарських об'єднань та корпорацій. Тобто, щоб народ був, відчував себе цілісним організмом. Яка основна різниця між комерційним банком і народним банком? А дуже проста, що переважно комерційник і того часу це були поняття відносно акціонери і клієнти, і тому багато селян втрачали свої кошти, використання коштів, яких ви не знаєте і не контролюєте, як вони використовуються. А що зробив Шептицький? Він просто створив систему, при якій навіть прості селяни брали участь в управлінні банків, своїх райфайзенків, громадських касів, економічних касів. І таким чином, як це відбувалося, вірні вкладали гроші, входили в управління ревізійних комісій та громадах парохів, а згодом і церковно-народних банках по рекомендаціях даної громади. Тобто брали участь в управлінні, плануванні діяльності та використання прибутку заради спільного добра. Висновок, як сказав оцей висновок Шептицького, його ціль – це перетворення народу з роз'єднаного чварами та ідеологіями в сильний, організований, зрілий організм, який займе гідне місце між народами. Формування молодіжної кооперації. Переважно, коли ми питаємося, ось з чого нам розпочати нашу діяльність, а це дуже важливо, щоб кожен з нас вже визначав для молоді, з чого розпочинати. Як не дивно, геніальні речі – це і прості речі. І наведемо, наприклад, студентських спілок спільних закупівель, які розпочалися з простих речей. Це є перша, одна з перших молодіжних кооператив. Це була заснована українська молодь у Львівському університеті. Тобто спільна закупівля канцелярських товарів, книг, згодом і продуктів харчування. Формула молодіжної математики. Якщо один купує окремо і йде на ринок, то ціна, наприклад, якогось товару є 10 злотих за одиницю товару. Якщо 10 осіб, то 7 злотих. Якщо 20 осіб, то 5 злотих. Результат – ви отримуєте товар за пів ціни, ви використовуєте ваш принцип солідарності, і вже навіть ваша ця принцип солідарності тобто створює вам підняття ощадності. Тобто 5 злотих на 20, ви вже 100 злотих зекономили, яких ви можете реінвестувати і вкласти в інші справи. Тобто для цього це геніальність підходу набагато важливіше знання багатьох економічних теорій. Замість того, щоб ти сказав, взяти під контроль свій щоденний бит, своє щоденне споживання, і ви отримуєте набагато більший і ефективніший результат. За даною формулою були створені величезні мільярдні капітали в той час. І згодом я вам покажу, як навіть у цифрах. Тобто ми вже бачимо, що ця стратегія розвитку знизу не просто лише церква. Церква тоді була і християнська організація, і спортивні товариства входили в структури, не тільки вже парохії, а всієї церкви. Це і кооператива, споживча, сільськогосподарська, лісова, молочарська, магазини, читальні, бібліотеки, школа, центр експериментальний щодо садівництва. Хочу зазначити, що на Західній Україні до 1939 року було близько 300 експериментальних шкіл у посадівництві і огородництві, створених молодіжними організаціями та греко-католицькою церквою. Роль Шептицького. Він утворив три речі. Це капітал, люди і структури. Особистість його зіграла роль як пастир, тобто він подав соціальне вчення і вчення у економіці, політиці і суспільстві, як народний політик, і провідник, цей захищав права народу, соціальний підприємець, ось зараз все більше і більше є поняття і розвивається поняття соціального підприємництва, це є, розвивав ці форми економічного господарської діяльності, що сприяли добробуту народу. Бо питання прибуток і добробут – це наразі два різних поняття. Діяльність митрополита. Банківська. Чому він розпочав займатися? Тому що основна проблема – це було кредитування за високі відсотки, спекуляція, доведення до штучного банкрутства. Досить часто багатьох селян доводили до штучного банкрутства, змінюючи їм навіть процентні ставки, що відбувається і теперішній час. Єдина альтернатива, яку побачив Шептицький, це є в свої власні народні фінансові інституції. Банки митрополита Української церкви та греко-католицького священства. Засновано при парохіях та громадах близько 2000 мікрокас, 15 регіональних об'єднань, 6 основних народних банків. Це є Дністер, що засновано був ще при Шептицькому. Шептицький лише збільшив його капітал у 22 рази. Земельний банк іпотечний, Українська Черниця, Дім ощадності в Старію, Карпатський банк, міська кредитна спілка «Надія», і ця форма даної спілки була поширена в усіх українських містах. Викуплено акції багатьох інших банків той час, Промбанк та інші, якраз які існували в Західній Україні. Крім того, були викуплені акції Гандельсбанку, Басл-Гандельсбанк, Бондонськ, Гансблат, той же і в Європі, який викупив Шептицький для того, щоб тримати капітал під своїм власним контролем. Завдання перед Шептицьким – це зробити передумови, як він сказав, для мирної фінансової революції та реформ. Акціонери банку, як не дивно, Шептицький широко залучав селян, і близько 90% всіх власників тих акцій – то були селяни та прихильні громади. Лише 1,3% – це було священство. Інші кілька відсотків – це мали інтелігенція, різні організації і так далі. Шептицький активно допомагав кредитовому союзу ревізійному, краєвий союз кредитовий. Це було перше об'єднання українських кредитних спілок до 1904 року. І вони отримали від Шептицького близько 10 мільйонів крон. Тобто це Шептицький взяв під свою власну відповідальність від Баслес-Гандельсбанку та Боден-Кредит-Анстант цей період. Це були німецько та англійські фінансові установи. У 1917 році Шептицького призначають керівником комісії австрійського уряду по відбудові Західної України після воєнної руїни, але проте через певний час розпочалася українсько-польська війна, і ця акція вже не була здійснена. Новий період. Треба зазначити, що після війни Західна Україна, особливо Галичина та Волинь, не отримали жодних державних дотацій на розвиток. Оцей період повністю був під контролем громадськості, тому що українці вважали себе колонізованими, і вони розпочали формування капіталу внутрішнього себе, нараз під сильним пресингом поліції, переслідування, проте вони зуміли створити в Галичині так звану кооперативну республіку. Перше, одна з перших річ, що робить Шептицький, це заснування фонду промислового розвитку та акції ощадності. Акція ощадності – це полягала у збиранні коштів під час постів. Це полягало у боротьбі з алкоголізмом і курінням, це полягало у залученні зовнішніх кредитів, це полягало у створенні так званих груп праці, коли не раз безробітні збиралися разом, селяни особливо, створювали, дивилися хто що може, починаючи від ковалів, ремісників і так далі, і між собою обмінювалися годинами праці. Ти мені зробив то, я тобі зробив то. Це робимо спільно. І разом з тим вже під то вже надавалися кредити від Шептицького те, що він міг отримати. Кооперація. Наприклад, кооперація, краєвий союз ревізійний, знову ж таки, повернемося, мав 517 кооперативів, 228 з них були керівники, це були священники. Маслосоюз у 1904 році, заснування священством в Старію Осідянно-Нічинськівська та групи священників, було засновано Маслосоюз. Згодом спрацювали біля 3000 спеціалістів, а брало участь 205249 селянських господарств. Шептицький надавав ще дуже багато кредитів своїх особистих для Маслосоюзу і закупив перші автомобілі, 27 автомобілів для розвезення молока для Маслосоюзу, які він роздав по цілій області в той час. Друга така структура, яка користувалася підтримкою Шептицького, це був сільський господар, який був заснований біля Золочева у 1898 році. Яке його основні завдання – це була освіта, закупівля обладнання для ведення господарств, уникнення і руйнація спекулятивних схем, не раз, щоб я наведу вам такий приклад, що коробка сірників, викоплена, яка була вироблена у Тернопільському сірчаному заводі, поки вона прибула у село біля Золочева, то вона, її ціна була звична 10 разів. Тобто спекуляція, яка була близько до 10 різних посередницьких структур, які завозилися, чисто селяни були бідні. Тому що не те, що не мали грошей, вони не мали достатньо грошей, щоб купити той чи інший товар, який не вартував своєї ціни. І до 1914 року 70% усіх установ сільського господаря керувалися священством. Освіта. Дуже використали метод не академічної освіти, а освіти на місці. Тобто, що бралося 3-4 професора чи 3-4 спеціаліста, і вони їхали в село на місці, де збирали молодь на 3-4 дні, робили так звані їм тренінги. Брали брошурки, їх навчали, готували, як садити це, які нові культури, нові саджанці, які нові методології. І це було набагато більш ефективніше, тому що там освіта йшла паралельно з практичною роботою. І я вам надам лише декілька таких офіційних статистики сільського господарства. Наприклад, 1910 рік 85 філіалів, 12 тисяч навченої молоді, 1192 філіали, 24 тисячі, 12 рік 90 філіалів, 26 тисяч і 13 рік 88 філіалів, 32 тисячі швидко навченої молоді, яка отримала дуже необхідні нараз практичні знання у сільському господарстві. Етап міжвоєнний. Етап міжвоєнний між двома війнами, він характеризується двома аспектами. Вишколом освіти і включаючи співпрацю з католицькою акцією молоді. Тобто відбувається те саме, вже більш така професійна освіта, і де отримали, як ви бачите, статистика не хоче її повторювати, було засновано додатково майже 70 філіалів і вишколено 20 тисяч молоді, лише при сільському господарстві. Акція «Земля». Основна проблема була це безземелля, тому що що таке безземелля, воно було доведено штучно, коли 2000 поміщиків створили собі закони і поділили землю між собою, бо сказали, що це таке їх древнє право. Тобто людина, яка мала владу, вона швидко собі подумає різні такі закони, щоб не допустити інших до чого чи іншого. І для того, щоб зробити якусь альтернативу, отець Шептицький, взявши собі економа отця Тита Войноровського, засновує товариство «Земля», яке полягало у викупленні різних земельних наділів і розподілені між селянами. Ця акція була досить успішною, хоча мала чимало перешкод, тому що було багато супротивників, що якраз Шептицький на основі довіри, кредиту довіри, тому що громада, наприклад, бачила, що кілька та чи інша сім'я є християнська і добре працює, але не має землі, за рекомендаціями їм надавали право отримати шляху парцеляції. І дане товариство було за 5 років розподілило близько 6% усіх великих точих латифундій. Вже це якраз тривало до Першої світової війни. Після Першої світової війни польський уряд не дав ліцензії для ведення даної акції якраз для греко-католицької церкви. Було відібрано ліцензію щодо даної акції. Центросоюз – це була підтримка споживчих кооперативів, тобто молодь, яка вже при університетах, при школах, починаючи від шкільної молоді, яка теж робила собі групи спільних закупівель, починаючи з класу та інше, вони згодом переросли разом з іншими Центросоюз, який мав близько 2000 споживчих кооператив. І це було руйнування переважно посередницьких спекулятивних схем. Усіх напрямків торгівлі, починаючи від коробки сірників, ручки, зошита, книги і закінчуючи навіть сільськогосподарською технікою за кордоном. І другий аспект, який мали велику проблему якраз українці і громади, що їх не допускали на ринки. Тому Шептицький, якраз коли була ця проблема обговорена на просвітньому економічному конгресі, Шептицький сказав дуже просту річ: якщо нас не допускають на ці ринки, створимо свої. І все. І тобто були створені перші ринки біля Коломиї, Борислава, Рогатина, біля Львова. Тобто, де селяни могли приїхати, привезти свою там чи велику рогату худобу, чи кіз, чи інше, і за пільгові ціни мати право продати їх. Митрополит Андрей був почесним президентом Союзу українських кооператив, почесним президентом СУКІП, це спілка українських купців та промисловців, і основні території їхньої діяльності це була Волинь, тому що, як ви знаєте, після міжвоєнний період українські установи не були допущені на Волинь, особливо кооперація, так званий сукацький кордон, і Шептицький допомагав приватним підприємцям на Волині реалізовувати різні проекти. Майно церкви для служіння народу. Церква в цей період мала близько 60 тисяч гектарів лісу. На дві платформи близько 1000 гектарів біля Борислава та Другобича. І нафта унія, як вона утворилася, це вона утворилася в 1628 році. Тому що, як ви знаєте, чому українці програли війну за незалежність, така звана армія Галера, яка якраз прибула на Україну. Один з аспектів було те, що польський уряд підписав, що якщо вони переможуть, нафтові родовища в Бориславі та Другобичі віддадуть французьким картелям. І саме через то вони швидко отримали допомогу. Українці програли війну за незалежність. І якраз дві корпорації великі, це була Standard Oil і французький нафтовий картель, який взяв монополію нафтових родовищах. І як ви навіть читали Франка, Борислав сміється, в яких тяжких умовах жили цей період робітники. Що робить Шептицький? Шептицький бере 1000 гектарів церковних власності і утворює нафтову унію, включаючи малих селян. Тому що переважно селяни мали невеличкі наділи, проте не мали коштів для закупівлі обладнання для боріння цього. Вони об'єднують ці клапти землі, ставлять вишки і разом видобувають і переробляють парафін. І розпочинають розвивати якраз нафтовий бізнес. І Шептицький цей період доходив до 15% контролю всього нафтового бізнесу в цей період. Що могло статися і більше, проте було згодом введено кілька законів в польській державі щодо обмеження і створення так званого ліцензування, що дуже обмежило якраз селянські і церковні можливості у нафтовій сфері. Крім того, Шептицький розвинув лісове господарство, це є Карпати під Люте, створення санаторіїв, як ви читаєте історію Пласту, Сокіл, Січ, то майже всі вони відпочивали якраз в молодіжних центрах, заснованих Шептицьким. Монастирів. Умовою Шептицького для будь-яких монастирських чинів, це, наприклад, Зарваниця, Унів чи інше, що ми розвиваємо монастирі, проте кожен монастир повинен мати свою школу. Санаторії. Захист здоров'я та праці життя робітників. Шептицький вперше у 1903 році заснував першу профспілку карпатських лісорубів. Тобто захист прав робітників реальний, то взяв на себе знову ж таки митрополит. Крім того, митрополит вів програму українізації міст. Перше, наприклад, візьму Львів. Шептицький викупивши кудитиську фабрику від графині, отримавши після своєї поїздки за кордон в Голландію, він взяв кредит на 2 мільйони голландських стерлінгів, теж кредитування, закупивши обладнання. І згодом утворилася фабрика солодощів, і яка була конфіскована, і на основі неї було утворено фабрику Світоч, теперішня фабрика Світоч, яка до війни була власністю митрополита. Шептицький викупив акції 120 кілометрів залізниці. Залізниця від Львова до Стрия, це була так звана народна залізниця, яка акціями, які володіли громади. Крім того, він збудував близько 60 кілометрів залізниці у Карпатах, яка була зруйнована, як не дивно, не під час комуністичного режиму, чи як ми називаємо фашистів, а вже за незалежної України 1998 році, коли з народних депутатів розібрав її на металолом. І крім того будівництва, митрополит разом зі священниками викопали і створили близько 20 цеголень, щоб кожен селянин, кожна громада мала змогу отримати цеглу, будівельні матеріали для будівництва народних добів, чи допомоги бідним, сиротам, тобто різних таких верств населення, для допомоги школам і будівництва шкіл. Чиня. Вчення митрополита. Я не хотів зразу вам подавати вчення з простої причини, бо переважно, коли хтось чує ось соціальна доктрина церкви, це є така теорія, така утопія, загальні принципи. Я вам показав спершу його діяльність, бо його вчення нараз було результатом його діяльності. Він спершу показав приклад, а пізніше писав послання. Наприклад, його знамените оквестії соціальні, це були його думки протягом 2 років життя. Він показував, як можна і жити, молитися, і показати реальний приклад, і в щоденному житті реалізовувати ті інші приклади, і як ми можемо назвати їхній і бізнес. Як він сказав, сила його доктрини Христа мала вплив на увесь людський рід. Христос дає людям не тільки вічне щастя, Але як спаситель людськості подав закони, що забезпечують кожному і народам мир, щастя, стабільність уже на цьому світі. Другий аспект – це місійність. Він йшов до людей. Він жив між людьми. І як він сказав, папа, священство, як сказав папа Лев XIII, повинен залишити Захрестія і піти в народ між бідними і знедоленими, спасати їхню душу і тіло. Священство повинно взяти акцію милосердя під свою контроль. Солідарність. Його діяльність – це було виявом і показом реальної християнської солідарності. І знову ж таки його слова, різні форми спільнот та асоціацій забезпечать людині взаємну допомогу, пораду, єдність у праці, беруть початок поза державою і мають власне управління і організацію. Чому він це сказав? Тому що нараз держава це не була результатом якраз людського бажання. Нараз державний лад це був колонізаторський лад. Нараз закон це не є норма життя в угодному суспільстві, а лобіювання інтересів окремих груп, які не дозволяють іншим людям реалізовувати себе і свою власну творчість. Реалізм. Він показав, що якраз християнська наука, вона є дуже реалістична. Справді, хочу найперше спасти ваші душі, але сьогодні говорю про те, що нас усіх болить. Всю мою і вашу увагу бажаю звернути на ті невідрадні обставини в вашому теперішньому життю. Здоров'я, добробит і освіту. І взаємовідповідальність. Тобто проповідання Євангелія не обмежується єдино до церкви та сповідальності. Вони знайде пронизує усі відтінки людського життя. Іде аж до держави і утворення державних законах. Меценат. Коли ми говоримо про меценатство Шептицького, це насправді розмова на близько до 10 годин. Так само якраз коли, починаючи протягом останніх 15 років, я досліджую економічну діяльність Шептицького, і необхідно близько 30 годин, щоб розказати вам про усе мистецтво, ведення, форми, засоби, уміння митрополита, тому що він не був лише високий, він був і великий, як він сказав, як про нього говорили, вірніше, тому що це його працелюбство, коли він сказав, що найцінніше, що ми маємо, це наш час, дар часу життя. Це те, що ніхто з нас не поверне. І лише навіть підсумовуючи певні підсумки, що я вам наведу, що Шептицький був почесним президентом педагогічного українського педагогічного товариства, тобто отримав 1600 шкіл, було основно гімназії, музеї, академії, кооперативні ліцеї, наприклад, знаменита українська господарська академія у Падебрадах у Чехії. Це він, хоча вона була заснована українською інтелігенцією, яка емігрувала, проте протягом 6 років вона була фінансована митрополитом Андреєм Шептицьким через отця Тита Войноровського, завдяки якому було утворено декілька факультетів, це інженери, агрономи і кооператори, які згодом поверталися і працювали в Україні. Талановите утримання сиріт. Загальна статистика, мінімальна статистика, яка показує, що через сиротинці та інтернати в той час було виховано близько 23 тисяч дітей сиріт. Тобто це Зарваниця, Кошів, та біля Унева, у Львові, в інших містах, тобто де було якраз взято дітей-сиріт, бідних дітей, особливо після воєн, тому що чимало дітей втратило батьків, і виховувалося якраз при даних організаціях. Молодіжні організації санаторії лічниць у усіх. Якщо навіть переглянути, починаючи від руху «Українська молодь Христові», «Пласт», «Сокіл», «Січ» та інші, участь брало близько 200 тисяч української молоді. Тобто це його знаменитий його підхід – масовість, уміння правильно полагодити роботу, починаючи з громадою, парохією і вміти залучити людей. Тобто санаторії, крім того, лічниці, наприклад, перші санаторії для робітників, починаючи від Підлютого, Трускавця та інших таких місць, Черча біля Рогатина, це переважно були збудовані за рахунок митрополита Андрея. Його основний принцип – це було не робити для людей, а робити з людьми. Оцей принцип – уміти і стати не перед людьми, а поруч людей і разом щось будувати. Наведу такий дуже цікавий його був підхід, що він був дуже прихильник технологій та інновацій. Наприклад, крім того, що він подарував для Маслосоюзу перші автомобілі взагалі на Західній Україні, він у 1938 році заклав бюджет заснування найбільшої кіностудії. Тобто, яка була не зреалізована лише через те, що були, прийшли якраз радянські визволителі в 39-му році. Тому що він казав, що кінематограф та інші технології, вони дуже добрі є для просвіти для, і для розвитку свого власного народу. Якщо інші той час навіть не бачили, він якраз побачив, що це він бачив, і якраз він це розумів, що не є небезпека, якась інновація. Просто треба мудро нею навчитися користатися. Поки що це так загальна якраз про митрополита. Я хотів повернутися якраз ось до та тема, що якраз звучить у перспективі сучасності у теперішній час. Якщо ми реально подивимося ситуації, при якому виходили наші прадіди з панщини, і ситуації, при якому ми виходимо з комунізму, ситуація майже та сама. Хтось вирішує за нас. Тобто це є ознака колоніалізму, коли певні інституції чи певний клас людей, вони змонополізували як фінанси, вони змонополізували як земельні ресурси, як інші ресурси. Не і чимала кількість людей є, живе або на за межею бідності, або на рівні межею бізнесу, або майже нібито живе, але вона не має впливу на різні процеси. Тому, як і колись, зараз дуже важливо є реорганізація української молоді, яка буде візьме якраз цю на принципах солідарності, взаємодопомоги, створить ті спілки, починаючи від споживання, як не дивно, закінчуючи розвитком місцевих територій, починаючи від того, що вона почне досліджувати дійсно вчення церкви, тому що для такої для розвитку солідарності потрібна ідея. Ідейність, а ідейність, як ніяк, вона полягає і в формуванні етики, вона полягає у цій практичності. Якраз щось, що є, якраз і, як казав Шептицький, не раз просто необхідно розпочати з молитви. Тому що саме молитва, вона допомагає людям зростати духовно. Дякую вам. І я зараз хотів би так декілька хвилин відповісти на ваші запитання. І, можливо, ще щось додати.
Так. Дякую, пане Зиновію. Давайте поаплодуємо. Справді, змістовна лекція. Я думаю, після неї ми можемо сміливо сказати, що митрополит був бізнесменом, був дуже хорошим менеджером, оскільки поєднувати такі різні види діяльності і розуміти важливість освіти, культури, спорту для майбутнього розвитку нашої країни, ну, це велике. Насправді, дякую вам, бо ви відкрили особисто для мене митрополита ще з іншої сторони. І саме таким, мабуть, мав бути би президент України, я думаю, такий, який дбав за духовне і матеріальне благо свого народу. І зараз, будь ласка, давайте, можливо, в когось є якісь запитання, оскільки доповідь була змістовна, вичерпна, але я думаю, що у вас є запитання.
Доброго дня. Мене цікавить, наприклад, ви говорили про те, що митрополит Андрей, коли він бачив ту ситуацію, яка склалася тоді в Україні, що молодь була рушієм, і як ви вважаєте, на сьогодні є багато молодіжних різних організацій, в кожному університеті є, але молодь, вона більше прагне реалізувати свої амбіції, досягнути якихось позицій. Навіть я бачу там з оточення молодіжного, що немає оцієї етики. Тобто вони бачать лідерство, це як можливість мати якусь посаду, отримати якусь, я не знаю, якісь переваги. От що зробити для того, щоб причепити нашій сучасній молоді якраз цю етику відповідальності? На вашу думку.
Так. Дякуємо за запитання. Це дуже актуальне питання, тому що, знову ж таки, як я б сказав під час доповіді, коли в нас було це питання, якраз обговорення це питання, чому чимало успіхів українців індивідуальних, вони не приводять до загального успіху народу. Саме через те, що вони індивідуальні. Оце є проблема. Для того, щоб змінити дану ситуацію, як не дивно, необхідна дуже проста річ – зустрічі. Люди повинні більше спілкуватися. Люди, наприклад, наведу такий простий приклад, як цікаво відбувалося планування діяльності молоді. Наприклад, по селах вони збиралися кожні 2 тижні у групи, по інтересах, по чому планували, що мають зробити якраз на два тижні, аналізували це. Згодом були зустрічі деканальні, і крім того, були так звані дуже цікаві зустрічі кооперативні. Кооперативні зустрічі, які відбувалися не раз, не тільки в якомусь одному головному місті, а не раз вони йшли з одного міста до другого, наприклад, були створені кооперативні зустрічі в Стрию, в провінційних містечках, в Другобичі, в той час, Перемишлі, у Львові. Тобто, що був чинник такий мандрівний, як географічний, так і це. Просто дуже важливим є про те, що ми забуваємо, що для вироблення етики є необхідні були молитовні організації. Тобто переважно, майже всі, і як відбувалося колись навіть футбольні зустрічі чи спортивні, що вони починалися з літургії, вони починалися з молитви, згодом були різні просвітні акції, лекції, спортивні змагання. І крім того, були утворення навіть такого поняття, як вечеря. Як святковий обід, святкова вечеря, фуршет. Тобто оцей комплексний підхід, де людина відчувала себе інша в іншій атмосфері. Коли ви якраз візьмете це депресивне село, що було під час панщини, де пан був хтось, а інші це були ніхто, який не продати, оце якраз це так звана депресія. Депресія якраз дається та сама земля, це саме село, річки, ліси, а люди в депресії. Тому що вони не відчувають себе творчими особистістю, вони себе не реалізовують. Тому, крім того, те, що я побачив, що ми дуже сповідуємо оце індивідуальну конкуренцію. Особливо це індивідуальна конкуренція, яка не завжди приводить нас до бажаного результату. Тому що людина, ось завдання конкуренції, не раз не тільки зреалізувати себе, а людина попадає в цю систему бігу, при якому вона більше відчуває вистеження в кінці отримання даного результату, аніж отримання задоволення. Тому що, як сказав Шептицький, моє щастя полягає бачити щасливими інших навколо себе. Коли ти приймаєш вищий принцип конкуренції, а не солідарності, ти не завжди бачиш інших щасливими з себе, а переважно зруйнованими.
Дякую. Дякую за запитання.
Добрий день. Я хотіла запитати, я була на лекції Любомира Гузара, і він сказав таку річ, що Шептицький вмів бути багатим. Да? Тобто, як би ви могли пояснити, да, що це означає вміти бути багатим? От він його так порівнював з сучасними багатими людьми. Да? От що вам здається, це вміння бути багатим?
Дякую. Дякую за питання, теж бо на цій зустрічі. Вміння бути багатим. Це тоді, коли ти відчуваєш, що тобі достатньо того, що ти маєш. Тобто, проблема яка для особливо, що нас виховують, і яка проблема сьогодення, що ми більше думаємо про речі, що нам бракують, аніж цінимо те, що ми маємо. Це дуже, наприклад, я надумав простий приклад. Наші батьки мали, можливо, до вибору в магазинах десь відсотків 30 з того, що маємо ми. Наші діди десь відсотків 6. Але ми забуваємо про те, що коли ми заходимо в супермаркет, це більше психологічна річ. Тому що люди не раз забувають прочитати складники того чи іншого продукту. Тобто не раз наші батьки мали менше, але за якістю вони мали набагато краще. Бо нічого, чи 100 років, чи 200 років, нічого не змінилося. Це саме ячмінь, просо, жито, овес, фрукти, гречка, там, яблука, грушки. Просто, що колись вони мали органічні. Тобто, навіть, бачите, ось це нас виховує, це постійне незадоволення собою. Це штовхаючи нас на такий амбітність людську. А насправді люди, наприклад, цінять. Ну, стоп, але ж я маю здоров'я. Чому ти то не ціниш? Я можу не лише дбати, працювати цілий рік, щоб поїхати лише кудись в якусь поїздку. Я можу і пізнати свій край. Ось ми якраз коли проводили тренінги на Волинській і Рівненській областях, в сільських громадах, ніхто з них не знає історії свого села. Тобто ми їдемо в село, їдемо з кількома представниками молодіжних, таких, не молодіжних, таких вже міжнародних організацій, І секретар каже, зачекайте, я їду якраз до своєї дитини, вона заходить в магазин, бере їм гостинці, тобто яблучний сік, чіпси, ось це все, і їде в село. Приїжджаємо в село, яке називається Яблунівка. Повні великі сади, всі фрукти на землі, ніхто їх не рухає. Але ти замість того, щоб навчити свою дитину навіть використовувати ці дари, які дають тобі і задарма, навчити робити сік, мармелад, навчити, тобто використовувати те, що тобі надається безплатно, ти купляєш якусь комерційну річ, яка розрекламована. Оце є, той газ, майже 90% сучасного системи полягає на акцентування людської амбітності. Ось тут тобі треба. І якраз, як сказав тоді навіть Шептицький, він досить скромний на особисте життя. Тобто він мав навіть Любомир Гузар, він для свого власного житку мав дуже мало речей. Йому багато не потрібно. І так само користувався Шептицький, що багатство – це не є тільки кількість речей. Багатство – це й уміння керувати тим, що ти маєш, тим потенціалом, що ти маєш. Можливо, я відповім. Дякую.
Дякую. Дякую за запитання. Мусимо завершувати, бо вже в нас чекає наступна зустріч. Але думаю, що, власне, митрополит Андрей є тим прикладом такої успішної, інтелігентної особи, якого ми маємо ще багато що вчитися, оскільки його тези і фрази звучать настільки актуально в наш час. Думаю, цей досвід ми переберемо. І дякую дуже вам, пане Зиновію Середа, що ви були з нами і розказали нам більше про Шептицького. Дякую.